Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі выступілі адвакаты і абвінавачаныя. Прысуд будзе абвешчаны 30 лістапада. Лукашэнка запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўніка АН пан Кімун сёння запатрабаваў, каб прэзідэнт Сырыі перастаў забіваць сваіх людзей. Паводле апазіцыйных актывістаў, толькі ў панядзелак падчас падаўлення пратэстаў былі забітыя 70 чалавек. Усяго паводле міжнародных структураў, ад часу пачатку пратэстаў вясной у краіне загінулі 3,5 тысячы чалавек. Прэм'ер-міністр Турцыі Рэджэп Таіп Эрдаган сёння заявіў, што Анкара больш не давярае сірыйскаму рэжыму. Паводле словаў Эрдагана, рэжым прэзідэнта Башара Асада ходзіць па лязу нажа. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович прызнаў, што сітуацыя вакол экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі можа перашкодзіць падпісанню дамовы пра асацыяцыю з еўразвязам. Сёння Верхоўная Рада Украіны не падтрымала папраўку апазіцыі да прэзідэнцкага законапраекту пра змякчэнне пакарання за некаторыя эканамічныя злачынствы, што б дазволіла вызваліць Цімашэнку з турмы. Янукович таксама не ўзяўся прагназаваць, ці дойдуць да суду іншыя крымінальныя справы супраць Цімашэнкі. Цяпер экс-прэм'ерка адбывае 7-гадовы тэрмін пазбаўлення волі за падпісанне нявыгадных для Украіны газавых кантрактаў з Расіяй. У Нью-Йорку паліцыя дэмантавала палаткавы лагер удзельнікаў акцыі «Захапі Уолл-стрыт». Плошча Дзукоці парк на Манхэтане, дзе лагер пратрываў ад паловы верасня, была ачышчана ад палатак, якія, на думку ўладаў, перашкаджаюць нармальнаму доступу да установаў у наваколлі плошчы. Вось што заявіў сёння на прэс-канферэнцыі мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг.
Ніякае права не з'яўляецца абсалютным, і з кожным правам спалучаецца адказнасць. Першая папраўка да Канстытуцыі дае права кожнаму жыхару Нью-Йорку права на свабоду выказвання. Але яна не дае права спаць у парку або адабраць яго ў іншых. Не дае права нікому ў нашым грамадстве жыць па-за межамі закону.
Удзельнікі акцыі «Захапі Уолл-стрыт» выступаюць з патрабаваннямі больш справядлівага размеркавання даходаў і крытыкуюць сучасную мадэль капіталізму. У Вашынгтоне сёння адбываецца слуханне Хельсінскай камісіі ў справе Беларусі. Слуханні засяроджваюцца на тым, як уплывае пераслед апазіцыі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў на жыццё як саміх ахвяраў пераследу, так і беларускага грамадства ў цэлым. На слуханні, акрамя сябраў камісіі, выступае былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч. Падрабязнасці на сайце свабода.орг. Паводле прадстаўнікоў азербайджанскай апазіцыі, міліцыя сёння збіла і затрымала ў цэнтры Баку дзясяткі маладых актывістаў, якія патрабавалі права на свабоду сходаў і вызвалення палітычных зняволеных. Лідар апазіцыйнай партыі Мусават Іса Гамбар заявіў, што міліцыя затрымала 10 чалавек ля офісу мэра Баку. Заўтра праваабарончая арганізацыя Amnesty International павінна выпусціць свой даклад аб стане свабоды выказвання і іншых грамадзянскіх свабодаў у Азербайджане. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Больш пра падзеі ў Беларусі неўзабаве, а таксама чытайце